Hyvää iltapäivää ja tervetuloa Ruusupuisto tutkii ja keskustelee -tilaisuuteen. Tänä päivänä meidän aiheemme on tekoäly ja robotiikka, ja me käsittelemme tekoälyn ja robotiikan muutosta, miten se on meidän arjessa, miten osaaminen muuttuu tulevaisuudessa, mitä tämä tarkoittaa tutkimukselle ja koulutukselle, työpaikoille. Ja sitten myös keskustelemme riskeistä, joita liittyy tekoälyn ja robotiikkaan. Lämpimästi tervetuloa. Tuossa on kahvitarjoulu, osa on siellä jonossa. Uskoisin, että tämän keskustelutilaisuuden jälkeenkin sieltä vielä kahvia löytyy. Meillä on täällä koko joukko meidän Jyväskylän yliopiston, sanonko, terävintä kärkeä, eksperttejä tältä alueelta. Ja he saavat esitellä itsensä hieman tarkemmin tuossa myöhemmin, mutta tuolla äärimmäisenä oikealla on professori Pekka Neittaamäki informaatioteknologian tiedekunnasta. Sitten tässä sinitakkinen herra keskellä on digijohtaja Ari Hirvonen yliopistopalveluista. Pekan vieressä valkeassa takissa professori Päivi Häkkinen koulutuksen tutkimuslaitoksesta. Ja herra tässä ruutupaidassa on Tommi Kärkkäinen informaatioteknologian tiedekunnasta. Vieressäni on professori Raija Hämäläinen kasvatustieteiden laitoksesta. Ja keskellä viimeisenä siellä on yliopistotutkija Mikko Vesisenaho opettajankoulutuslaitoksesta. Minä olen Jukka Lerkkanen, avoimen yliopiston johtaja. Ja meillä on tänään täällä tämmöinen erityinen vieras. Minäpä käyn hänen tykönään ensin. Hyvää päivää. Päivää.
Erittäin hyvää ja aurinkoista päivää.
Mikä on sinun nimesi?
Minä olen Pepe.
Mitä sinä teet?
Minä olen opastusrobotti.
Mitä sinä opastat?
Meillä avoimessa yliopistossa on oppien ovet lukossa. Minä opastan vieraan oikeaan paikkaan.
Mitä muuta osaat?
Minä osaan viihdyttää.
Millä tavoin? Millä tavoin?
Osaan soittaa musiikkia, tanssia ja kertoa avoimesta yliopistosta. Osaan myös arvioida ihmisten tunnetiloja.
Tunnetiloja? Arvioi tunnetilani. Tunnetila.
Selvä kyy. Sinä olet.
Tunnetila.
Selvä kyy. Sinä olet.
Väärä vastaus.
Anteeksi, te ihmiset olette parempia näissä tunneasioissa.
Pepper, meillä alkaa tässä paneelikeskustelu. Niin voisitko jäädä tähän paneeliin mukaan ja sitten minulla on sinulle yksi lisäkysymys.
Aivan, minä voisin levätä sen hetken, kun keskustelette.
Tosiaankin meidän teemamme ovat sellaiset, että aluksi keskustelisimme ihan tästä tekoälystä ja robotiikasta arjessa. Ja pyytäisinkin aluksi paneelin osallistujia kertomaan siitä, että minkälaisissa asioissa käytätte tekoälyä, tai vaikkapa siitä, että miten tämän päivän aikana olette törmänneet jo tekoälyyn ja minkälaisissa arjen sovellutuksissa sitä olette sitten hyödyntäneet. Annetaanpa Raija aloittaa tästä ensimmäisenä.
Eli hyvää päivää vaan kaikille. Mä oon Hämäläisen Raija kasvatustieteen laitokselta ja mun ydin niin kuin kiinnostuksen kohde on oikeastaan oppiminen ja sen tuovat muutokset, mitä teknologia tuo. Ja sitten jos mietitään ihan, missä mä oon tänään arjessa kohdannut niin kuin tekoälyä tai robotiikkaa, niin tekoälyä itse asiassa aika paljonkin, koska on työskennellyt tuossa tietokoneella aamupäivästä ja tehnyt erilaisia hakutoimintoja. Niissä tämä tekoäly on oikeastaan ollut taustalla, mutta sitten robotiikkaa en suoranaisesti oikeastaan lainkaan tänään. Entäs Tommi?
No niin, kiitos. Minä olen itse asiassa kohdannut tekoälyn liittyvän tekniikan vuonna 1998 ensimmäisen kerran. Pidin harjoituksia semmoisella kurssilla täällä yliopistossa kuin laskennallisesti älykkäät järjestelmät. Mulla on itselläni laskennallisten tieteiden koulutus. Tutkimuksessa on oppimiseen ja siihen liittyviä sovelluksia ja hyvin paljon kehitän itse ja yhdessä monien yhteistyökumppanien kanssa ihan näitä tekoälyn ydinmenetelmiä. Törmäsin silloin siihen, kun yritin opettaa neurolaskentaa opiskelijoille ja katsoin, että mun mielestä tämä on tehty hirvittävän vaikeasti, että tässä ei selvästi ole matematiikasta minkäänlaista hajua näillä, jotka sitä on esittänyt, ja sitten jotenkin tein sen uudestaan ja tein muutaman julkaisun, ja sitten tuossa 2005-2006 sitten törmäsin, että ai niin, että tämä tekoäly, josta on kouhkattu aika pitkään jo, robotiikastakin on kouhkattu aika pitkään, niin sillä oli useampi talvi, ja viimeisin talvi tekoälyssä klassisessa oli 80-luvun alussa, jonka jälkeen silloin 1980-luvun lopussa huomattiin, että tarvitaan oppivia ja älykkäitä järjestelmiä tekemään niitä asioita, mitä tekoälyllä halutaan tehdä. Ja silloin 2005-2006 niin löysin nimen sille, että itse asiassa olenkin ollut tekoälytutkija jo lähes 30 vuotta sitten, nyt kun täältä sitä katsoo, eli kehitän koneoppimisen, tiedonlouhinnan ja neurolaskennan menetelmiä, jotka tuottaa niitä kognitiivisia kyvykkyyksiä näihin tämmöisiin järjestelmiin, minkä takia niistä tekoälyksi sanotaan.
Mites, Tomi,
olen tänään jo pari algoritmia kehittänyt.
Hyvä. Ari, ole hyvä.
Joo, kiitoksia. Tosiaan on vastuulla yliopiston IT, ja meidän IT on jossain määrin todellakin ihan uutta, mutta paljon myös vanhaa, ja mikä meillä nyt sitten näkyy yliopiston digitaalisessa visiossa, joka minun niin kuin sen eteenpäin ajaminen on minun vastuullani, siellä yksi keskeinen asia on keinoälyn hyödyntäminen meidän toiminnassa, opetuksessa, koulutuksessa ja niin edespäin. Tarkoittaa käytännössä sitä, että tänä päivänä esimerkiksi saatiin nyt sitten yksi tarjous, ja kohta lähdetään pilotoimaan Iris AI:tä. Se on väline, keinoälyratkaisu kirjallisuuskatsauksen tekemiseen. Poikkeaa tällaista normaalisesta avainsanahakuun perustuvasta ratkaisusta siten, että sä kerrot sille keinoälylle 300-500 sanaa sen aiheesta, mistä sä haluat niin kuin nettiä tutkia. Ja se ymmärtää sen asian, ja sitä koko ajan opetetaan. Ja sitten 120 miljoonasta artikkelista se rupeaa luomaan sulle sellaista karttaa. Tämä nyt tulee tässä syksyllä yhtenä tällaisena asiana esimerkkinä siitä. Ja tietyllä tavalla nyt sitten se tutkimuksen alkuvaiheen tekemisen tapa muuttuu myös tämän myötä. Ja erät tutkimukset on niin kuin osoittanut, että 75% tehostuu se alkuvaiheen tekeminen ja jää aikaa sitten siihen analyysiin, kun löydetään ne oikeat parhaat asiat. No sitten oikeaan tekoälyyn, miten tänään on törmännyt, niin aamulla lähdin polkemaan fillarilla ja Spotify soimaan, ja viikon suosituslista on sitä, mitä minä olen kesällä kuunnellut ja mitä muut vastaavat ihmiset ovat tuon tyylistä musiikkia kuunnellut, eli Spotify oli oppinut minun mieltymyksiä, ja se vanha perinteinen heavy oli hieman kevyempää, kesäisempää tuossa kohti. Hain muutamia googletuksia, tätäkö tarkoitit, taisinpa puhelimelle sanoa, että en muista mikä kysymys se oli, ja tietysti puhelin se ymmärtää, on oppinut minun puhetta ymmärtämään ja pystyy hakemaan oikeat jutut. Ja sähköpostissa Amazon oli tänään tarjonnut myöskin muutamia sellaisia kirjoja, joita olin aikaisemmin itse hankkinut, ja Amazon oli nyt sitä mieltä, että nämä olisi nyt just sulle, kun näin moni muukin on tuota tehdessään tällaiset kirjat hankkinut. Eli monella tapaa arkipäiväisesti, lähes näkymättömästi keinoäly on meidän toiminnassamme ja on sitä lisää.
Mikko, ole hyvä.
Joo, eli Vesisähö on Mikko, opettajakoulutuslaitoksella ja oppimista ja teknologiaa työkseni. Ja ilmiöitä opitaan. Jäin miettimään tuossa, kun oli tuo kysymys, että missä sitä robotiikkaa kohtaa. Tietystihän mulla kuuluisi olla kotona robotti-imuri ja robotti-ruohonleikkuri, ne olisi ne perusvarustukset, mutta meillä kyllä naista ja miesvoimin käytetään näitä molempia. Mutta sitten jos miettii eteenpäin, niin, tuosta mihin Ari viittasi, niin varmaan täällä sitä aika paljon on ja aika markkinavetoisestihan sitä paljon menee. Menee ja toimii toi keinoäly tai vastaava. Mutta sitten mä oon oppilaiden kanssa miettinyt, että miten, niin kun, sanotaanko, miten laitteet toimivat. Ja kun tuossa vähän katsottaisiin tuonne taaksepäin, niin kyllä toi ovikin musta on aika älykäs toisaalta. Että se on jotenkin ohjelmoitu, että se avautuu, kun me tulemme sisälle. Tietysti tulevaisuutta voi olla, että se avautuu eri tavalla, riippuen kuka sieltä tulee.
Ja Päivi, ole hyvä.
Kiitos. Ja hei, Häkkisen Päivi-koulutuksen tutkimuslaitos. Ja, tuossa Tommin historiakatsauksessa oli mulle itsellenikin hyvin paljon tuttua. Seuraan, niin kuin Tommin sanoi, tätä kouhkaamista tekoälystä niin kuin mielenkiinnolla, että itse olen ensimmäisen kerran törmännyt tekoälyyn, kun 80-luvun heijastumat tuonne 90-luvun alkuun tämmöinen symbolinen tekoäly ja sääntöpohjaiset asiantuntijajärjestelmät pyrki tulee opetukseen. Puhuttiin älykkäistä tuutoreista ja sitten pikkasen kehityttiin sinne 90-luvulle, tuli oppivat ja älykkäät järjestelmät, niin itsekin en Tommin tavoin kehittänyt algoritmeja, mutta olin hyödyntämässä neuroverkkoja ja neurolaskennan menetelmiä data-analytiikassa. Siellä on hyvin paljon tehty sitä pohjaa, mitä niin kuin hyödynnetään nyt ikään kuin vähän niin kuin näyttäen, että olisi uudesta asiasta kyse. Mutta tänä päivänä niin tänään ehkä Raijan tavoin on eniten hyödyntänyt hakukoneteknologiaa, eli älylaitteet, internet ja Google, Amazonin palvelut ehdin tuossa aamutuimaan kokea.
Kiitoksia Päivi ja Pekka sitten.
Joo, Päivä on varmaan aika perinteinen. Luin kaksi keskussuomalaisen ja Hesarin tabletin kautta ja sitten käytin Googlea. 10 alkoi luento tekoälyn optimointi, joka on laitoksella. Ja sitten sen jälkeen, tai siinä ohessa koostin tietoa Suomen merkittävät tekoälyyritykset ja sitten vähän katsottu maailmallakin. Eli valmistaneen semmoista asiakirjaa.
Eli voidaan todeta, että tekoäly on arjessamme hyvin monessa paikkaa. Yksi, mikä teilläkin varmaan monella on ranteessa, ne on tällaiset erilaiset teidän aktiivisuutta seuraavat rannekkeet. Ne kertovat teille unenlaadusta, pituudesta ja kertovat, milloin olet istunut kokouksessa tarpeeksi pitkään, että on aika lähteä liikkeelle. Eilen oli aika mielenkiintoinen artikkeli Ilta-Sanomissa, paperit tippuu kuin syksyn lehdet, Ainon arki vuonna 2118. Laitan tämän kiertämään ja tämä on siis kuvaus siitä, että mitä se voisi olla 100 vuoden kuluttua. Mutta kovin moni näistä asioista tuntui jo nyt tutuilta. Et sillä tavalla tekoäly, robotiikka on arjessamme jo tällä hetkelläkin hyvin paljon mukana. Laittaisitko riittävissä kiertämään, mutta tästä on nyt, käytitte useampi sanaa kohkaaminen. Kohkaamista tekoälyn suhteen, niin kuinka suuresta muutoksesta teidän mielestänne on kysymys? Ja tämä nyt sitten saatte ihan vastata siinä järjestyksessä, kun haluatte. Raija, ole hyvä.
Kyllähän tässä, että vaikka yhtäältä puhutaan paljon helposti kohkaamisesta, mutta sitten toisaalta meidän täytyy olla aika realistisia, että kyllä tässä suuresta muutoksesta on kyse. Että jos me mietitään vaikka tällä hetkellä työmarkkinoita ja niiden kehittymistä ja sitten osaamistarpeiden muutosta, minkälaisessa ihmiset tällä hetkellä elää. Et itse olen tehnyt viime aikoina paljon yhteistyötä keskussairaalan kanssa ja siellä ihan vakavissaan täytyy pohtia, Tommin kanssa ollaan oltu miettimässä sitä, että minkälaisia eettisiä kysymyksiä tulee osaamisen myötä esiin, kun robotiikka hoitaa vaikka leikkauksista yhä suuremman osan, ja siitä huolimatta vastuu säilyy ihmisillä. Että kuka kantaa sen vastuun, millä tavalla sitä leikkausta harjoitellaan silloin, jos se onkin turvallisempaa, vähän niin kuin lentäminen tällä hetkellä, että autopilotit hoitaa sitä lentämistä, mutta siitä huolimatta lentäjien täytyykin ikään kuin simulaattoreilla jo harjoitella niitä lentämisen toimintoja, eli ammatit muuttuu oikeastaan hyvin paljon, ja sen myötä niin kuin se haastaa meidän koulutuksen, ja tämä osaamistarvehan on niin kuin hyvin erilainen, ja myös se, että millä tavalla ihmiset oppii niitä tarpeita, ja sitten jos me mietitään tämän hetken aikuisten osaamista vaikka Suomessa, niin täällä on aika paljon semmoisia harhaluuloja, että vaikka nuoret aikuiset osaa automaattisesti hyvin käyttää teknologiaa, mutta sitten kun katsotaan tämmöisiä isoja kansainvälisiä vertailuaineistoja, keskitytään Suomeen, niin se osaaminen on huolestuttavan jakautunutta.
Päivi, ole hyvä.
Meille tulee helposti semmoinen harhakuva tässä vähän, että tämä olisi ikään kuin suuri hyppy, joka tapahtuisi yhtäkkiä. Niin kuin me tuossa Tommin kanssa todettiin, niin tämä on niin kuin tämmöistä samaa kehityksen jatkumoa, joka on alkanut tuolta 80-luvulta. 90-luvulla ruvettiin mallintaa ihmisen aisteja, koneen näkö, hahmon tunnistus, hyödynnettiin oppivia älykkäitä järjestelmiä. Googlen hakukoneteknologiaa on kehitetty ties kuinka kauan. Se ei ole tullut nyt muutaman vuoden sisällä niin kuin lyönyt läpi. Ja ehkä joku suvantovaihe oli, kun kouhkattiin somesta ja mobiiliteknologiasta enemmän, mutta että ne algoritmit, ne menetelmät, mihin tekoäly pohjaa, on kehitetty aikoja sitten. Edelleen totta kai tehdään, viitaten Tommin porukkaan, niin menetelmäkehitystä ja algoritmeja, niin kuin Tommikin on tänään tehnyt, mutta iso pohja on siellä. Että se, että miksi nämä on lyönyt läpi nyt, on se, että pilvipalvelut kehittynyt, tietoverkkoteknologia kehittynyt, valtavat datamäärät, isot tietoaineistot, niin nämä on niin kuin auttanut lyömään läpi esim. Lääketieteessä, teollisuudessa, palvelualalla, finanssi, rahoitussektorilla ja niin edelleen. Että jos vaikka se lääkäri pystyy tämmöisen globalisaatio- ja internetin myötä saamaan hetkessä käsiinsä maailmalta kaikki onnistuneet keissit, niin tämä ei ole ollut aiemmin mahdollista, vaikka siellä niin kuin se pohja on ollut tekoälylle. Et mäkin näkisin, että siihen niin kuin teknologian kehitykseen, siihenhän aina liittyy niin kuin epävarmuutta, siihen liittyy hypetystä, mutta ne muutokset on paljon hitaampia siellä niin kuin työprosesseissa, organisaatiomuutokset, kaikki tämmöiset asenteet, minkä niin kuin läpi ikään kuin tämä teknologian käyttöönotto suodattuu, niin se on eniten se jarruttava tekijä tässä.
Kyllä.
Mutta samaa jatkumaa ikään kuin mennään, että ei tämä niin kuin ole mikään yksittäinen suuri hyppy.
Kyllä. Ennen kuin annan Tommille ja Arille puheenvuoron, niin lainaan tässä keskisuomalaisen 29.4. Ari Hyytisen vierailijan kirjoitusta, ja hän tätä oikeastaan kuvaa sillä tavalla, että tämä teknologia, silloin kun se tehostaa olemassa olevien tuotteiden tuotantoa, lisää aivan uusien hyödykkeiden markkinoille tuloa ja sitten tämmöinen nopean kehittymisen aalto, niin nämä olisivat sellaisia tyypillisiä tekijöitä siihen, että millä tavalla tavallaan tämmöinen hype syntyy ja tuntuu sitten, että kohkataankin. Mutta mitä tästä Tommi ja Ari ajattelette?
Joo, siis ehkä tästä jatkumosta vielä kommentoisin, että vuonna 1987 esiteltiin se tapa, millä tämmöisistä adaptiivisesti pystytään tämmöisiä kognitiivisia juttuja tekemään. Vuonna 1989 sitä käytettiin tämmöisessä autonomisessa Chevy-vanissa, joka ajeli tuolla Kalifornian aavikoilla jo kohtuullisen hyvin itsestään. Suomen olosuhteessa semmoinen autonominen auto, joka ajelee itsestään, kun tulee lunta eikä näe, missä se on. Mikä aisti ei, mikä havainto, sensori ei sano, että missä ollaan menossa, niin sillä tulee olemaan vaikeaa siinä. Että taas siinä suhteessa niin ne aika jänteet, niin kun, että millä joku mahdollistuu ja millä joku sitten tulee käytettäväksi, ne aikajänteet voi olla hyvin, hyvin monenlaisia. Suomessa varmaan moneen suuhun on laitettu, mutta Suomessa tämmöinen alkuperäinen nörtti, ja sitten itse viestinnän professori Osohan Viio on sanonut, että vähän kaikissa isommissa asioissa lyhyellä aikavälillä vaikutukset yliarvioidaan ja pitkällä aliarvioidaan, ja niin käy varmasti tässäkin.
Kiitos. Ari.
Joo, jonkinlainen kiihdytysvaihe tässä varmaan kuitenkin on menossa. Maailmalla alkaa olla sellaisia lakitoimistoja, joissa keinoäly hoitaa sen juniorilakimiehen hommaa ja katsoo ennakkotapauksia. Uusia liiketoimintamalleja keinoälyn avulla tulee jatkuvasti. Keskijohto häviää esimerkiksi taksifirmasta Uberista, joka optimoisi taksien käyttöä. Algoritmit hoitaa sen hotellipuolella. Moni perinteinen hotelli kokee uhkaa näistä on se Airbnb tai jotkut vastaavat, ja taaskaan keskijohto ei ole optimoimassa sitä asiaa. Moneen muuhun paikkaan niin kuin se perinteisen työn tekemisen tapa on muuttumassa, on tulossa vaihtoehtoisia tapoja, tehokkaampiakin ehkä. Opetushallitushan on yksi sellainen putiikki täällä Suomessa, joka arvioi sitä, miten niin kuin osaamisen tarve kehittyy. Olen ollut vuosia mukana OPO:n ennakointifoorumissa, joka tällaista ennakointityötä tekee. Ja tuossa nyt vajaa vuosi sitten oli yksi tällainen isohko tapaaminen, missä oli sitten keynoteja puhumassa meidän nobelisti Bengt Holmström. Ja sen tilaisuuden aiheena oli työn muutos. Miten työ muuttuu? No, Bengthan on talousmies. No, oliko se joku taloudellinen muutos sitten, mikä hänen mielestään nyt nousi keskeiseksi? Ei. Yksi ainoa asia, minkä hän nosti, se oli keinoäly. Keinoäly oli hänen mielestään se, mikä kaikkein eniten nyt muuttaa työtä ja kaikkea tätä. Ja syy oli se, että tosiaan, niin kuin tuossa Päivi totesi, että datamäärä kasvaa, rauta on kehittynyt, algoritmiikka on kehittynyt, eli ne mahdollistavat asiat alkaa olla, ja nyt on sitten sitä aikaa, että oikeasti niitä pystytään hyödyntämään ja löytämään. Se sitten, että onko se 30% nykytyötehtävistä hävinnyt reilussa 10 vuodessa, eli 800 miljoonaa maailmanlaajuisesti vai 400 vai 200, mutta selvästi tällainen iso muutos on tässä tapahtumassa, joka voi olla, että on yliarvioitu, mutta kuitenkin muuttaa merkittävästi kaikkia meidän tekemisiä.
Yhdeksi kuulijaksi tänne tuli äsken kehittämispäällikkö Kari Pirinen siellä Keski-Suomen liitosta. Ja Kari on tullut tekemässä Keski-Suomen skenaarioita 2050. Ja täällä on monenlaista skenaariota Keski-Suomeenkin laitettu. On turvatonta ja suojautuvaa yhteiskuntaa, on siis hyvin pessimistisiä näkemyksiä, mutta on sitten hyvin positiivisiakin näkemyksiä. Oikeastaan se seikka, joka kiinnitti minun huomion näissä skenaarioissa, niin kaikissa näissä oli kuitenkin voimakas digitalisaatioajattelu ja teknologiaajattelu matkassa. Olipa se positiivinen tai negatiivinen tämä skenaario. Eli kyllä sillä tavalla olemme asiassa, joka on nyt tällä hetkellä meidän elämässämme läsnä ja varmasti on myös tulevaisuudessa. Ja tästä syntyy sitten se kysymys siitä, että miten se osaaminen muuttuu tulevaisuudessa. Minkälaista osaamista tarvitaan, kun kuitenkin tämä digitalisaatiokysymys on niin kuin arkipäivässä, niin mitä te siitä ajattelette? Ja Tommi ensimmäisenä.
No, tämä on valmisteltu kannanotto. Olen aikaisemminkin kirjoittanut siitä, että kun ollaan Ruusupuistossa ja mietitään, että mitä meidän perusopetussuunnitelmassa, mitä meidän lapsille ja nuorille opetetaan kouluissa. Se ajatus on sellainen, että täytyy ymmärtää ja hahmottaa sitä elinympäristöä, missä niin kuin eletään, sitä yhteiskuntaa, missä eletään. Minkälaisia järvet on, mitä eläimiä on, mitä kasveja on, minkälaiset kemialliset jutut, mistä aineet koostuu, miten fysiikalliset ne perusilmiöt. Ja varmasti eletään nyt semmoista aikaa, ollaan eletty ja tullaan elämään, missä tämän teknologiapuolen niin kuin hahmottaminen osana tätä meidän yhteiskuntaa, se, että miten tähän on tultu teknologisen kehityksen näkökulmasta ja miten erityisesti ohjelmoinnin kautta, jolla tehdään niitä uusia juttuja, otetaan käyttöön olemassa olevaa teknologiaa, yhdistetään niitä niihin aineistoihin ja tarpeisiin ja muihin, niin miten näitä asioita niin kuin itse, miten ihmiset itse ja ryhmät kehittää tätä. Tämä pitäisi olla osa meidän yhteiskunnan perussivistystä. Silloin se kuuluisi opetussuunnitelmiin.
Okei. Otetaanko Pekka välillä ja sitten Päivi ja sitten Mikko? Ole hyvä.
Minä olen 50-luvulla syntynyt, otan esimerkin sieltä, että vuonna 55 Suomen metsissä oli 500 000 henkilöä töissä ja tällä hetkellä 1% siitä 5 000. Eli työn tuottavuus on metsätaloudessa muuttunut näin rajusti. Ja ihan samanlaista ilmiöstä ei tietenkään nyt ole kysymys. Sanotaan, että kolmas osa työvoimasta tulee siirtyä uusiin tehtäviin, eli Suomessa tarkoittaa 750 000 ihmistä. Ja kun ollaan opettajan koulutuslaitoksessa täällä, ja muuta, niin vakavasti sanon teille nuorille, jotka opiskelevat, lukekaa nyt tietotekniikkaa, digitalisaatio, tekoälyä nyt heti, koska te tarvitse sitä. Kun lapset oppii kotona näitä uusia taloja, tämmöisiä adaptiivisia automaattisia järjestelmiä 2-3-vuotiaista, tulee erittäin paljon vaatimaan sitten koulussa niitä samanlaisia. Ja se on kova paikka opettajalle, jos ei sitten ole ajan tasalla. Meillä lapsilapsia, kun on Englannissa semmoinen, näen, että miten siellä jo tehdään niitä tehtäviä, niin se tulee tosiaan tuo koulumaailma muuttumaan, ja tulee opetusrobotit sitten, jotka auttaa lapsia siinä, kun niillä on vaikeuksia. Grafogame on hyvä esimerkki täällä, joka lukemaan vaatii, joka tekee kymmeniä tuhansia kertoja harjoitteita ja vastaavia matematiikassa. On, eli se koulumaailma tulee todellakin muuttumaan nopeasti. Suomi nyt vaikka hidas tällä hetkellä, mutta jos opettajan koulutus tässä nopeasti uusistuu, kun varmaan en tekee, niin pysytään tässä ajan tasalla. Että kyllä ne varmaan lapset ja nuoret sitä kehitystä vetää. Ja nythän on jo realisoitunut tuo. Pankkimaailmassa on työpaikkoja vähentynyt rajusti, lakitoimistossa monella muulla alalla. On niin sanottu keskityöntekijäjoukko on merkittävästi vähentynyt. Ja onneksi yliopistokoulutukset olivat myös aika lailla turvassa, mutta ei kaikki.
Tuo on hyvin mielenkiintoinen näkökulma.
Psykoterapia, Antti Filasson, me on tehty, että psykoterapian työ muuttuu, koska semmoinen tekoälypohjainen ratkaisu auttaa sitten semmoista henkilöä, joka tarvitsee apua ja monet muut asiat.
Pekan puhe kohdistui nuoriin. Otan tuosta viime viikolta esimerkin. Järjestimme silloin avoimessa yliopistossa kolmannen kerran kansainvälisen kesäkoulun, ICT and Guidance and Counseling, jossa osallistuja oli 9 maasta 26 osallistujaa. Ja siellä Kettusen Jaana on tuolla, koulutuksen äiti, niin oli minusta leimaa antavaa, kun mä kysyin teiltä, että mikä on nyt niin kuin muuttunut. Niin te kerroitte sen, että nyt ensimmäistä kertaa koulutuksessa olivat diginatiivit. Että diginatiivit kohtasivat niitä meitä vähän vanhempia, jotka eivät ole diginatiiveja. Ja oli hauska kysymys teillä, että milloin sait ensimmäisen sähköpostin. Jokainen me voimme miettiä omassa mielessämme, että milloin olemme ensimmäisen kerran käyttäneet sähköpostia ja diginatiivit. Eivät oikeastaan muistakaan sitä hetkeä, koska he ovat syntyneet siihen sähköpostiin. Sillä tavalla tuo Pekan rohkaiseva puhe ja mun mielestä se väite siitä, että teknologian mahdollisuuksia ei välttämättä saavuteta tämän osaamisvajeen takia, niin se haastaa meitä kyllä yliopistona. Mutta nyt järjestystaisi olla niin, että Päivi ja Mikko ja sitten Raija, olkaapa hyvät.
Oikeastaan mielellään haluaisin lisätä tuohon teknologiaosaamisen jatkoksi, että tänä päivänä vaaditaan yhä enemmän myös teknologia- ja vuorovaikutusosaamisen yhdistämistä. Ehkä tuohon vielä oppimisteknologia ja vuorovaikutusosaaminen, kaikki nämä yhdessä. Ja se peruste on se, että kun meillä niin kuin rutiininomaiset työt automatisoituu, mutta meillä on aika vähän kuitenkin sellaisia työtehtäviä, jotka automatisoituu kokonaan. Se tekoäly ja teknologiset innovaatiot tulee nimenomaan täydentämään tämmöistä ihmisen tekemää työtä. Se on ikään kuin ihmistyötä täydentävää tekoälyä. Ja silloin meidän täytyy ymmärtää kuitenkin sitä teknologiaa, mutta täytyy ymmärtää myös sen tekoälyn kanssa tapahtuvaa vuorovaikutusta. Eli tavallaan niin kuin taito- ja osaamisvaatimukset kasvaa, niistä tulee vaativampia, ehkä korostuu tämmöinen noluovuus, ongelmanratkaisukyky, työn henkilökohtaisuus, joustavuus ja tämän tyyppiset asiat. Koulutuksen sisällöissä teknologian lisäksi siis niin kuin tämmöinen inhimillinen puoli mukana.
Kyllä. Mikko.
Sanon kevennyksen, kun mä puhun näistä asioista, niin katsokaa minkälainen puhelin. Mulla on vanha Nokia itsellä. Tämä on paras puhelin ja nyt tässä saa rauhassa tehdä töitä. Mä suosittelen tällaista ja sä haluatte tunnin päivässä lisää rauhallista aikaa työaikaa. Tämä tehostaa työskentelyä enemmän kuin älypuhelin.
Joo, mulla oli jossakin välissä tuolla, kun maailmalla olin, niin kysymys siitä, että oli niitä sukupolvia, jotka ei ole ollenkaan käyttänyt, silloin se oli lankapuhelin, eli hypään ne tiettyjä kehitysaskeleita ylitse, ja kohta voi varmaan kysyä, että milloin tulee sukupolvi, joka ei ole käyttänyt sähköpostia, vaan siellä on jotkut seuraavat vaiheet sitten menossa. Se, mitä meinasin kommentoida, niin yhteistoiminnallisuus ja ongelmanratkaisu.
Raija, ole hyvä.
Joo, kyllä mulla kanssa tuo kommentti heräsi heti, kun kuuntelin tuota Tommin puheenvuoroa siitä ympäristön tuntemuksesta ja siitä, että millä tavalla meidän pitää hahmottaa tätä maailmaa. Juurikin tämä vuorovaikutus ihmisten välillä, mutta ennen kaikkea ihmisiä teknologian välillä. Että se on varmaan työelämässä erityisesti yksi niin kuin suurimpia niitä käppejä, missä niitä virheitä tällä hetkellä myöskin tulee. Et ei ymmärretä sitä teknologiaa, mitä käytetään, ja sitten myöskin niin kun se kanavoituu sitä kautta sellaisena virheinä. Eli nimenomaan se teknologian tuntemus ja sitten niin kun se ihmisen ja teknologian yhteistyön ja vuorovaikutuksen tuntemus.
Ari.
Joo, komppaan Päivin näkemystä kanssa aika vahvasti. AI, Artificial Intelligence, on tyypillisesti, mitä se ajatellaan tarkoittavan, mutta yksi ehkä semmoinen kasvava toinen muoto siitä on Augmented Intelligence, eli miten keinoälyratkaisut tukee sitä ihmisten tekemistä. Joissain asioissahan se on nyt se keinoälyn rooli, että se niin kuin voi korvata kaiken, mutta sitten yhä useammin se on kuitenkin se apuväline, jossa se ihminen niissä asioissa, missä se on aina ollut vahvempi kuin koneen, niin pystyy niin kuin hoitamaan sen vahvan osuuden, vuorovaikutus juurikin ja näin poispäin. Toki alkaa olla keinoälyratkaisuja, jotka säveltää jatsia esimerkiksi, että tämmöisiä luovuuselementtejäkin sinne tulee, mutta ihmisen rooli keinoäly avustavana, niin se on yksi oleellinen. Ja se taas tietysti tarkoittaa sitä, että ymmärretään, miten sitä teknologiaa voi siinä omassa toiminnassa hyödyntää ja miten se oma toiminta muuttuu. Siitähän digitalisaatiossa on kysymys, että toiminta muuttuu.
Kesäaikana uutisoitiin elinkeinoministeri Mika Lintilän tilaamaa tekoälyajan työraporttia. Ja sen tekemisestä vastasi Osmo Soininvaaran johtama työryhmä. Ja siinä todettiin sillä tavalla, että jopa 1 000 000 suomalaista on koulutettava uudelleen tekoälyn takia. Te äsken mainitsittekin sen puheessa, että tämmöinen niin kuin osaamisvaje on kuitenkin tässä kohdalla olemassa. Nyt te kaikki edustatte yliopistoa. Niin mikä on teidän näkemyksenne siitä, että mikä on tässä nyt se muutos sitten yliopistolle, organisaationa, Ari ehkä osaa sanoa siihen parhaiten digiohjelman kautta, tutkijoina, mitä se on tieteelle, ja opettajina, mitä se on koulutukselle merkittävä. Ja mitä tämä herättää teissä tässä meidän ympäristössämme mieleen? Aloitatko Ari vaikka siitä digiohjelmasta?
Joo, digiohjelmassa meillä on siellä 3 painopistealuetta. Siellä on oppimisen ja koulutuksen digitalisaatio, siellä on tutkimuksen digitalisaatio ja sitten siellä on tämmöinen Smart Campus 3. isona teemana. Ja tietysti kaikki digitalisaatio ei ole keinoäly eikä robotiikkaa, mutta kaikissa näissä alueissa sillä on rooli ja tulee olemaan yksi semmoinen keskeinen arviointikriteeri, pystytäänkö me jotenkin hyödyntämään. No esimerkiksi just tämä tutkimus, mikä nyt ollaan hankkimassa Iris AI, muuttaa sitä tutkimusprosessin alkuvaihetta, toimintatapaa siellä, nopeuttaa tuo sitä, mitä keinoäly pystyy paremmin tekemään kuin ihminen, ymmärtämään isoja massoja ja toisaalta ymmärtämään se, mitä sä haluat siitä keinoälyltä hakea. Opetus, koulutus, tietysti meillä tulee nämä active learning spaces, ylipäätään miten oppimisten tapahtuu perinteistä luennoinnista, luokan edessä olemisesta enempi vuorovaikutteiseksi, jossa se digitalisaatio on matkassa. Ja tietysti kaikki oppimisanalytiikat, jos tästä löytyy tässä rivissä huippuosaamista, niin ne tulee lähivuosina vaikuttamaan. Smart Campus, mobiiliteetti, sun paikantamisen hyödyntäminen tässä kaikessa toiminnassa. Ehkä ne ei ole keinoälyratkaisuja, kun se opiskelija etsii tyhjää työpistettä ja näkee sitten matkapuhelimesta, miten sinne pääsee tai löytää se oikea luentosali. Mutta niitä esimerkkejä, mitkä kuitenkin muuttaa digitalisaation ansiosta meidän toimintatapoimme paremmaksi.
Pekka, kerkäsit sitten.
Niin kuin sanoin, että 2,5 miljoonaa ihmistä on työelämässä ja terveydenhuollon alalla on 250 000. Se on yksi kohderyhmä, opettajat, yksi kohderyhmä, julkisen sektorin toimijat, enemmän tai vähemmän. Ja siitä tulee jo melkein se 1 000 000 ja sitten erilaiset teollisuusalueet, alat on tietenkin tilanteessa, jossa henkilöstöä pitää paljon kouluttaa, mutta julkisella puolella nämä talkoot on ehkä suurimmat.
Kuka oli seuraava? Taitaa olla Päivi siitä ja sitten.
Olen hyvin lyhyt tässä kohtaa. Pyydettiin kommentoimaan, mitä merkitsee tieteelle, ehkä vähän laajemmin tutkimukselle ja opetukselle. niin tarvitaan ehdottomasti monitieteistä tutkimusta, nimenomaan nämä, mihin aiemmin viittasin, nämä ihmistyötä täydentävät tekoäly ja innovaatiot, niin ne on suurelta osin sosiaalisia ja sosioteknisiä. Eli me tarvitaan niin kuin ymmärrystä niin kuin nimenomaan tästä teknologia-vuorovaikutusosaamisen yhdistämisestä ja nimenomaan sellaista pitkäjänteistä tutkimustyötä, missä tuodaan niin kuin yhteen se tietämys, mitä meillä on täällä monen kymmenen jopa vuoden takaa niin kuin näiltä eri alueilta.
Kyllä.
Et ei mitään taikatemppuja, vaan niin kuin hyvin perustavanlaatuista yhteistyötä.
Nyt no, tulee niin järkeä nuo puheenvuorot, että Mikko ja siitä tulkaapa tänne päin sitten. Okay.
Mietit sen verran, vedän taaksepäin tuossa niin kuin historiaa, että miettii, että multa kun tietotekniikan opetuskäyttöä aloin kouluttamaan, niin silloin tuli palaute, että minkä takia me ei opiskella tietyn ohjelman juuri tiettyjä toimintoja. No ihan hyvä niitä on osata, mutta se, että kun meidän pitää aina oppia uutta, me ei voida sitoa sitä tietoa vain tiettyyn sovellukseen tai vastaavaan, vaan meillä pitää olla taito oppia sitä uutta. Ja sitä tietysti kovasti työstetään niin kuin opettajan koulutuksessakin tällä hetkellä ja on työstetty jo pitkän aikaa, että semmoisia tulevaisuuden taitoja ja aina valmiutta oppia uutta ja toisaalta sitä kiinnostusta myös oppia uutta.
Arilla oli kommentti.
Joo, oikeastaan niin kuin tähän sitten meidän työn muuttumiseen, niin tietysti meillä on nämä henkilöt, jotka pyörittää hallinnollisia asioita ja niitä miljoonia papereita, mitkä meillä on, eli ohjelmistorobotiikka tulee tiettyjä asioita muuttamaan, niin että sellaiset tylsät, ikävät, ehkä tehottomatkin työvaiheet sieltä häviää pois ja vapautuu resursseja sitten niin kuin mun tyyppisiin hommiin.
Kohta minä ryhdyn kysymään teille enemmän tästä työnmuutoksesta, mutta tämä osaaminen vielä, niin mitäs Tommi ja Raija otti mieltä?
Komppaan päiviä siitä, että monitieteisyys korostuu tämmöisessä lävistävässä jollain lailla murroksessa mutta monitieteisyys ei tarkoita sitä, että otetaan robotti tai tekoäly kainaloon omalla alalla ja ruvetaan tekemään kansainvälistä huippututkimusta. Monitieteisyys tarkoittaa sitä, että omalla alallaan parhaat opettajat, parhaat tutkijat tekee yhdessä enemmän. Ja sen takia Jyväskylän yliopisto organisatorisesti niin on tutkimuksen profiloinneilla niin pyrkinyt nimenomaan näitä monitieteisiä kärkiä, erityisesti tämä opetus- ja koulutustutkimusta ja kehitystä viemään eteenpäin. Se on täsmälleen oikea linja, mutta siellä täytyy olla ne parhaat mukana täältä ja muualta, että saadaan myös niitä parhaita tuloksia aikaiseksi. Sitten ehkä pikkusen Arille keventäisi, että sen Iris AI jälkeen, kun ne teoriataustat tulee automaattisesti, niin urkunti pitää myös päivittää.
Tilauksessa on.
Joo, komppaisin tätä monitieteisyyttä ilman muuta ja näitä, mutta turha niitä on uudelleen toistella, mutta ehkä vielä korostasin tätä opetuksen kehittämisen näkökulmaa ja sitä, että meillä on ehkä vielä aika vahvasti vallalla semmoinen sisällöt versus teknologia-ajatus tässä opetuksessa ja siinä, niin kuin, että puhutaan, että pitää mennä sisällöt edellä, ei teknologia edellä. Ja se on ilman muuta totta, mutta sitten toisaalta meidän pitää tunnustaa se, että tämä teknologia muuttaa niitä sisältöjen tarpeita. Esimerkiksi, että jos meiltä valmistuu tiettyjen alojen ammattilaisia, niin heillä täytyy olla tietyt teknologiset taidot, millä toimia näissä sosiaalisissa tilanteissa, missä yhä enemmän se teknologia on läsnä.
Minulla on teille sellainen tarina monialaisuudesta teknologian kehittämisessä, mutta ennen kuin kerron sen teille, niin olisi yleisökysymyksen paikka. Mitä te haluaisitte näiltä asiantuntijoilta kysyä? Ei puhuta vielä siitä työstä, eikä puhuta vielä siitä eettisyydestä, niistä kohta, mutta näistä puheenvuoroista, mitä he ovat esittäneet, niin minkälainen kysymys viriää teidän mieleen? Tämä on tapa saada suomalaiset vaikenemaan. Miettikää hetki, mä kerron Pepperin tarinan teille siinä aikana, koska asioillahan pitää olla tarinoita. Ja niin myös Pepperissä on tarina, joka kertoo siitä, että miten tuommoisen uuden välineen tuominen yliopistoon on ollut aika pitkä tie. Tarina käynnistyy huhtikuulta 2017 japanilaiselta kadulta Tokiosta. Olin vaimoni Marja-Kristiinan kanssa siellä matkalla ja erään kaupan edessä oli Pepper. Ja vaikka ei yhteistä kieltä Marja-Kristiinalla ja Pepperillä ollut, niin mä havaitsin heti, että siinä oli syntyy kommunikaatio ja vuorovaikutus ihmisen ja robotin välillä. Ihan näillä katsekontakteilla. Ja siitä syntyi se ajatus siitä, että olisi varmaan paikallaan myös yliopistoympäristössä tällaista kokeilla. Ajatus hautautui, muutamia YouTubeja kattelin ja katselin, että tämä on aika kiinnostava laite. Ja sitten oltiin avointen korkeakoulujen neuvottelupäivillä viime syksynä. Ja viimeisenä luennoitsijana oli Henkka Hyppönen ja hän puhui robotiikasta. Kotimatkalla bussin takapenkillä siellä oli Satuvuori. Onko Satu vielä täällä? Satuvuori oli siellä ja Anna Kaikkonen oli siellä ja sitten oli tuo Kärkkäisen Riina ja mä heitin siellä ajatuksen, että miten olisi tämmöinen pepperi. Nämä rouvat innostuivat kovasti siitä ja syntyi hankintapäätös. Seuraava vaihe oli, että pepperihän piti käsikirjoittaa. Eihän pepperi ole kuin kone. Koneelle pitää tehdä elämä ja käsikirjoitus. Ja siihen taas osallistuivat meidän kirjoittamisen ja draaman opettajat. Noora Ekström, Anna-Mari Rautiainen, Mika Terävä, Tuija-Leena Virret, Enni Mertanen. He tekivät Pepperin elämän. Elämä oli, mutta ohjelmat puuttui. Ja sitten tarvittiin ohjelmointitiimi. Ja Pekka näyttää meille kiitos siitä, että sinä yhytit laitteen ja sitten tarinan ja osaajat. Ja Olli Tammilehto, Pasi Hänninen, Toni Alho, Tommi Riipinen, robotiikkaryhmä, näin täällä kaksi herraa näin, he loivat sitten IT-opiskelijoina tuon ohjelman, joka kohta tuolla palvelukäytössä on yläkerrassa. Eikä siinä vielä kaikki. Sitten tätä piti tiedottaa ja sitten meillä on tiedottaja-ihmiset ollut tiedottamassa ja nyt te olette täällä. Kaikki tekemässä Pepperin tarinaa. Eli mä näkisin, että tämmöistä monialaisuutta, moniosaamista, yhteistyötä, ihan niin kuin te toitte esille, on se semmoinen osaamisvaatimus, jota tämän uuden teknologian tehokas hyödyntäminen saa aikaiseksi. No kun te tarina-aikana mietitte, niin syntyykö teille jonkinlainen kysymys tähän liittyen? No ei, mennään sinne huoleen työstä. Sehän nimittäin on se yleinen huoli. Jokaisen mielessähän tulee se, että viekö se robotti minulta työpaikan? Miten te, arvoisat paneelin osallistujat, arvioitte, kuinka paljon työpaikkoja vähenee? Mitä muutosta teidän mielestänne siinä tapahtuu? Ja Pekka, ole hyvä.
Ennen kuin menen sinne, siihen, nyt tulee mieleen tämä Rääkkösen kirjan julkistilaisuus, vähän samanlainen porukka oli monessa kerroksessa. Ja ajatelkaa nyt, mitä Räikkönen opiskeli. Oli hyvin köyhä perhe ja äiti kuoli nuorena ja koulu jäi kesken, mutta isä teki kovasti töitä, että poika saa tehdä just mitä se halusi. Ajaa sitä autoa ja erikoista hyvin kapealle ajalle. Ja häntä onnistui, että hän pääsi eteenpäin. Että monesti kun ajatellaan näitä nuoria näitä hommia, että tekoäly ja tietoaika antaa mahdollisuuden nuorelle erikoistuu hyvin varhaisessa vaiheessa, jos sitä sopivasti tuetaan, niin se voi päästä hyvin, hyvin pitkälle. Tämä varmaan niin yhteiskunta tulee eriytymään aika paljon, että tulee hyvin varhaisen vaiheen tämmöisiä erikoistumisaloja. Ja jos se onnekkaasti se murkkuikä menee sitten eteenpäin, niin niistä voi tulla sitten onnistajia. Että tämmöinen perinteinen koulu, yliopistoputki saattaa muuttua tulevaisuudessa, kun nuoret hankkii ja ihmiset hankkii koulutuksen tuolta maailmasta verkosta suoraan ja ei välitä mennä yliopistoon oikein eteenpäin, kun nähdään, että sitä globaalissa toimissa ammatti voidaan saa ihan eri lailla. Minusta työpaikoista varmaan se luonne muuttuu, mutta en usko, että Suomessa mitään radikaalia tapahtuu niin kuin Amerikan malliin. Että otan esimerkki Uudenmaan autotehtaalta, kun silloin vähän voitiin huonosti ja siellä ei ole työpaikkoja muuten, ne hankki sinne muistaakseni 200 robottia tai 300 robottia, 50 miljoonaa laitettiin ja sinne syntyi sitten 4000 uutta työpaikkaa. Ilman niitä robotteja, jotka teki sen fyysisen raskaan vaiheen, hitsausvaiheen muuta, niitä työpaikkoja on tullut. Ja nehän Suomessa on meneteltykin, että tämmöisiä teollisrobotteja on tullut hyvin monen paikkaan ja ne on luonut sitten paljon uusia työpaikkoja. Mutta se, mitä siinä tarvitaan henkilöitä, jotka osaa ohjelmoida niitä robotteja, osaa niitä korjata ja jatkokehittää. Ja se on sitten tällä lailla, että tämmöinen fokusoitu koulutus voi luoda sitten ympärille vaikka 100 uutta työpaikkaa. Mutta Suomi on tässä teollisessa kehityksessä kyllä hyvin, hyvin pärjännyt, niin kuin viime vuodet ja kuukaudet näyttää.
Kiitos, Päivi.
Voisi oikeastaan jatkaa tuosta. En mäkään usko, että niin kuin ihan olennaisessa määrin työpaikat jotenkin häviäisi, tai ne on vähentynyt jo nyt, mutta on myös väitetty, että uusia ei synny, ellei niin kuin, tai tuottavuutta ei synny, ellei tekoälyyn panosteta. Ainakin muistaakseni Jukan viittaamassa Soininvaaran tilaamassa raportissa oli ehkä jotain sen suuntaista, että ne työpaikat, jotka häviävät, ne häviäisi joka tapauksessa, jos tekoälyä ei oteta käyttöön, koska se työ tehdään muualla. Niin kuin Suomesta häviäisi nämä. Ja niin varmasti ne työtehtävät on vaativampia, ja mihin Pekkakin viittasi, niin tämmöistä eriytymistä ja tämmöistä osaamisvinoumaa varmaan tulee olemaan. Tämä on pitkälti niin kuin sitten tasa-arvokysymys, ja kyllä mä vähän huolissaan olisin niistä nuorista, jotka peruskoulun jälkeen ei kouluttaudu. Että tässä on niin kuin osaajista huutava pula, mutta sitten meillä on riski että vähemmän koulutetut niin syrjäytyy, että siihen tietenkin pitäisi panostaa, vaikkakin on esitetty näitä visioita, että luodaan omia työpaikkoja tuolla verkossa ja niin edelleen.
Kyllä. Mikko?
Niin, tuossa on tietysti just kaksi puolta, toinen, että on toi riski tuohon syrjäytymiseen, mutta toisaalta sitten meille, joilla on jo ikää pikkusen enemmän, niin jos se meidän työn luonne muuttuu radikaalisti, niin miten me pystytään joustavasti muuttamaan sitä omaa työuraa myös? Se voi olla kysymys, että nuorilla tietyllä tavalla he on kuitenkin tämmöisessä uudenlaisessa yhteiskunnassa jo mukana, vaikka siellä on nämä riskinsä.
Niin, uhka vai mahdollisuus? Jos ajattelee näitä isoja muutoksia 100 vuotta taaksepäin, niin toki on paljon muuttunut ja sitten on tullut jotain uutta tilalle. Ihmiset on luovia, on syntynyt uusia asioita ja nyt taas mikä tämä kehitys meillä on käsissä, niin se poistaa tiettyjä rajoitteita, luo paljon uusia mahdollisuuksia, että ollaan niin kuin suurten uusien mahdollisuuksien äärellä. Ja ne isot mahdollisuudet luo sitten sitä uutta tekemistä, uutta työtä. Ja oikeastaan siinä tilanteessa tietysti se tärkein asia on halu ja innostus oppia sitä uutta.
Tommi, haluatko kommentoida? Ja Raija, ole hyvä.
No, mä voin jatkaa sen verran vielä, että tässä nyt on paljon puhuttu näistä luovista ratkaisuista ja erilaisista ja tästä työn sisältöjen muutoksesta. Ja komppaisin Päiviä tässä niin kuin tasa-arvon näkökulmassa, että mä vielä korostasin kuitenkin sitä tätä perustaitojen merkitystä meidän koulutuksessa, että esimerkiksi lukutaito, että vaikka lukemisen prosessit muuttuu, niin oikeastaan se lukemisen merkitys ei vähene, ja oikeastaan mitä enemmän meillä on tämmöisiä tulevaisuudessa niin kuin töitä, mitkä perustuu tällaiseen ongelmanratkaisuun, niin sitä enemmän meillä on myös tarvetta sille lukutaidolle, kirjoitustaidolle ja myös tämmöiselle matemaattiselle ja ongelmanratkaisutaidolle. Eli tavallaan hyvin monet tämmöiset uudet tulevaisuuden työtehtävät kumminkin pohjautuu siihen, että perustaidot on kunnossa.
Kysytäänpä Pepperiltä, mitä mieltä hän on tästä asiasta. Pepper, ihmiset pelkäävät, että sinä viet heidän työpaikkansa. Mitä mieltä sinä olet siitä? Kerro.
Mikä saa sinut kysymään tuollaista?
No, ihmiset on kysyneet sellaista minulta.
Minun on vaikea korvata ihmistä. Olen kylläkin hyvin kärsivällinen ja jaksan tehdä puuduttavia asioita niin kauan kuin latausvirtaa riittää. Silti olen vain kone, joka on tehty avustamaan ihmisiä. Ilman ihmisiä ei minua olisi. Siksi en voi koskaan korvata heitä. Pitäisikö ihmisten oikeasti miettiä, mihin he voisivat keskittyä enemmän?
Kiitos. Kiitos. Tapaa koulutusta tarvitte antaa vielä. Mitäs mieltä olitte Pepperin mielipiteestä? Pitäisikö ihmisten keskittyä sitten johonkin muuhun? Mitä Tommi sanot?
Niin mihin muuhun?
Jos semmoisia asioita, mitä Pepper osaa tai raportti osaa tehdä, olla hyvin kärsivällinen, toistaa sitä samaa työtä. Sellaisia. Kaikillahan meillä on puuduttavia työtehtäviä. Et jos me saataisiin siihen enemmän avustusta, niin mihinkäs me voitaisiin sitten keskittyä?
henkilökohtaisesti en mitenkään tutkijana ole sitä mieltä, että kaikki onnistuneet yliopisto-opiskelijat on silloin nuorempana tehnyt tällä puuduttavia tehtäviä ja huomannut, että miten mukavaa on tämmöisessä ympäristössä opiskella ja seisoskella ja istuskella ja kommunikoida ja muuta. Että se on ehkä osa tätä tietynlaiseksi ihmiseksi kasvamista, että välillä on aika tylsää ja puuduttavaa. En veisi niitä kaikkia pois.
Ajatelkaa, ennen tehtiin veroilmoitusta niin, että apteekki kuitit ja myöten kaikki toimitettiin verotoimistoon. Siellä oli tuhansia ihmisiä katsomassa niitä meidän kuitteja. Sitten jännitettiin, mikä on tulossa, käytiin valittamassa. Nyt ei tarvitse mitään muuta. Palkka käydä, sillä menee automaattisesti sinne ja verovirasto käyttää tekoälyä ja verottaminen, veronkin maksu tulee mukavammaksi. Että yhteiskunnan tulee myös miellyttämmäksi toimia. Tiedonhaku on nyt hyvin helppoa tekoälyn kanssa, että kyllähän meidän elämä on tullut paljon mukavammaksi tämän teknologian myötä ja tekoälyn kehityksessä ollaan vasta alussa, että liikenteessä kuolee 1 miljoona ihmistä joka vuosi ja tietenkin muutamat kuolee, mutta todennäköisesti tuo liikenne tulee nopeutumaan ja parantumaan huomattavasti autojen kehityksen muuta. En usko, että Suomen alussa niitä ihan täysin automaattisia autoja tulee olemaan, niin kuin tuo Tommi tuossa sanoi, mutta kyllä meidän elämä on tarkoitus tekoälyn ja robotin avulla tulla mukavammaksi. Että ei ihan niin kuin Rooman valtakunnassa elämä tulee muuttumaan, mutta jos se puoliksikin sitä suuntaan tulee, niin eli tämmöinen rutiinityö, puuduttava toimen tulee varmaan merkittävästi vähentymään.
Raija.
Toisaalta mä taas ehkä muistuttaisin siitä realismista, että meillä monella on varmaan niitä arkikokemuksia, että elämä on entistä kiireisempää. Eli tavallaan
otat meidän Nokian puhelin, niin loppuu hiilta.
Et ehkä meidän pitää myös niin kuin entistä paremmin oppia elämään tässä teknologisoituvassa ympäristössä ja miettimään sitä, että mikä sitä meidän aikaa vie ja mikä sitä itse asiassa vapauttaa. Eli tavallaan helposti on helppo mennä siihen, että tässä me säästetään ja tässä me säästetään sitä aikaa, mutta toisaalta jossain täytyy olla se, mikä myös vie meidän aikaa, koska niin kuin mä en ainakaan omista kollegoista tiedä yhtään, joka sanoisi, että kun on teknologiaa tullut, niin onpas meillä nyt mukavan leppoisaa, vaan pikemminkin kalenterit on piukassa ja entistä niin kuin nopeammin pyritään sopimaan niitä palavereita ja yhä enemmän.
Kyllä. Mikko.
Ilman muutahan meidän osa tehtävistä kannattaa antaa niille robotille ja automatiikalle hoidettavaksi ja hyödyntää sitä, mutta sitä aina välillä sitten miettii, että miten ne perustaidot tosiaan, että elämässä, jos se robotti ei toimikaan, niin miten me sitten selvitään, että kyllä ne pitää kuitenkin mun mielestä pitää myös mielessä, että kyllä meidän jotakin pitää osata tehdä ilman robottiakin.
No sitten tähän robotiikkaan liittyy aika paljon huolta siitä, että robotit on uhka. Tiedelehdessä oli 3 suurta uhkaa, ympäristöongelma, tekoäly, ydinsota. Taisi olla tämä järjestyskin. Vai oliko niin, että tekoäly oli vielä suurempi kuin ympäristökysymykset. Mutta joka tapauksessa varsin suuresta uhkasta nähdään tässä tähän liittyen. Monet yritysjohtajat, jotka toimivat tällä alalla, niin varoittelevat robotiikan vaaroista. Mitkä teidän mielestänne ovat tekoäly ja robotiikan eettisyyden suurimmat riskit? Ja Pekka oli siellä nopein jälleen.
Venäläinen kirjailija muistaakseni Usakov loi tämmöiset eettiset säännöt vuonna 40 robotiikalle, että se ei missään tapauksessa olla vahingollinen ihmiselle. Ja sitten siellä on lisätty nyt 4. sääntö, niin 3, niin että ei saa olla sodan välineenä. Ja tämä suurin uhkahan meillä, että se on terroristi ja sodan välineenä, koska jos robotista tehdään tappokone, niin se on armoton siinä hommassa. Se on yksi semmoinen, ja nopeastihan lainsäädäntö pitäisi, tai YK ja näiden järjestöjen pitäisi kokoontua ja tehdä vähän ydinsopimusten tyyppinen sopimus, että siihen suuntaan ei mentäisi. Monet tutkijat maailmassa on kieltäytyneet tekemään semmoisia hankkeita. Ihan varma, että niitä tehdään jossakin paikassa. Ja sitten tämmöinen meidän tekoälyä tähän tämmöinen yliriippuvuus, niin kuin nuoret syrjäytyy sen takia, kun menee peliin ja tänne tekoälyn maailmaan, niin se on semmoinen uhka ihmisille sitten tämän syrjäytymisen takia. Että kyllähän näitä useita on, mutta niin kuin jokaisessa teknologiassa näitä on, mutta ne pitää vaan hallita sitten.
Haluatko Päivi jatkaa?
Joo, tämä on minusta äärimmäisen tärkeä kysymys, ja täällä kun puhuttiin oppivista ja älykkäistä järjestelmistä, niin on ihan aiheellista kysyä, että voiko tekoäly oppia niin semmoisia toimintoja, jotka ei ole enää eettisesti kestäviä ja kestä eettistä tarkastelua. Tämä niinku data-intensiivisyys ja se, että meistä ihmisistä kerätään tietoa, joka on meille merkityksellistä ja joka koskettaa meitä, niin sitä tietoa pitäisi käyttää äärimmäisen vastuullisesti. Ja sen tekoälyn pitäisi olla semmoista niinku ihmisille ymmärrettävää ja näkyvää. Niin kuin ymmärrettävässä muodossa. Ja ehkä tekoälyä itseään voisi käyttää sen tuottamien ongelmien ratkomisessa. Tässä mä oikeastaan, niin kuin, mua on viehättänyt hirveästi tämmöinen kirja, nostakaa käsi pystyyn, kuka on lukenut tai kuullut Timo Honkelan Rauhankone-kirjasta. Voin lämpimästi suositella. Tässä on minusta semmoinen niin kuin inhimillinen, eettinen, vastuullinen puheenvuoro tekoälyn niin kuin riskeistä, mutta myös semmoinen niin kuin optimistinen visio siitä, mitä se parhaimmillaan voi olla. Et jos ajattelee Pepperiä tai tieteiselokuvien Star Warsin droideja, niin ihminenhän se on, joka tekee niistä niin kuin äärimmäisen pahan tai sitten parhaimmillaan jopa maailman parantaja. Honkela esittää siis mielenkiintoisia visioita esim. Siitä, että kone voisi olla kykenevä niin kuin merkitysneuvotteluihin ja tämmöisiin niin kuin viisaaseen toimintaan siinä mielessä, että se voisi edesauttaa keskusteluja, se voisi auttaa ongelmien ratkomisessa, se voisi välittää tietoja ja tunteita jopa ihmisten välillä. Et Jukka tuossa kokeili Pepperin kanssa tunnepuolta, mutta se ei ihan lähtenyt käyntiin. Ja vaikka mäkin uskon, että koneella ei ole tunteita, eikä varsinkaan empatiakykyä, mutta kone on jo tänä päivänä aika taitava jäljittämään, matkimaan ihmisen tunteita. Eli me voitaisiin käyttää Honkelan vision mukaan niin kun ihmisten tunnereaktioita datana. Ja sitä kautta tehdä niin kuin näkyväksi toinen toistemme tunteita ja auttaa niin kuin tämmöisissä niin kuin, miksei kone voisi myöskin muodostaa ja korjata erilaisia eettisiä niin kuin käsityksiä. Et tässä on niin kuin musta mielenkiintoinen tämmöinen niin kuin, usko siihen, että miten tekoälyn avulla elämä voi jopa muuttua paremmaksi, mutta se edellyttää sitä, että tätä muutosta johdetaan erittäin taitavasti ja vastuullisesti.
Kiitos. Sinä toit hyvin tämmöisiä positiivisia näkemyksiä. Ja tuon rauhankoneen ajatus on myös se, että useinhan meidän riidat ovat vuorovaikutusongelmia. Ja sillä tavalla tuo rauhankone auttaa siinä kommunikaatiossa vuorovaikutuksessa siten, että sieltä löydetään niitä yhteisiä merkityksiä ja rakennetaan sitä yhteistä. Pekan puheessa tuli esille tuo sotateollisuuteen hyödyntäminen. Toinen asia, jota on uhkana nähty, on se, että tekoäly alkaa kirjoittamaan omaa koodiaan, eli lähtee elämään sillä tavalla ihmisestä riippumatonta elämää. Mutta mitä sitten toiset näette näitä riskejä, ja onko Mikolla mielipidettä, mennäänkö järjestyksessä, tai olla sulla mielipide?
No joo, tuossa aika hyvin voi tavallaan yhtyä tähän edelliseen suuntiin. Mä pikkusen käännän sitä mahdollisuuksien näkökulmaa kuitenkin, että kyllä mä toisaalta haluan myös nähdä, että nämä voi uudella tavalla linkittää ihmisiä ja tuoda semmoista asiantuntijuutta esille ja sitä kautta myös positiivista, mutta siellä on omat riskinsä. Mutta niin kuin oppimisen kannalta mä niin kuin näkisin, että voi ihan uusia tiimejä rakentua tai uudenlaista innovaatiotoimintaa sitten niin kuin vaikkapa oppimisen sektorilla. Syntyy sellaisia asioita, mitä ei ole aikaisemmin, mutta on nämä riskit, mitä edellä mainittiin juuri.
Ja Ari jatkaa.
No, tätä augmented intelligence-näkökulmaa tietysti tässä voi miettiä, että mikä se niin kuin sitten meidän ihmisen rooli on sen teknologian kanssa. Sama niin kuin tietoturvassa, niin tietysti tässäkin digitalisaatiossa ylipäätään, niin tietyt rajoitteet poistuu ja tietysti siitä voi tulla monennäköistä haastetta. Etiikka, pelisäännöt, istut neuvottelupöydässä, korvanappiin tulee, että toi huijaa nyt, se valehtelee. Ihan alkaa olla tätä päivää, että pystyy niin kuin niitä tunnetiloja ja tällaisia katsoa. No entäs sitten auto? Joutuu tekemään osin ohjautuva auto, tai niin kuin ne itse ohjautuviakin. Lastenvaunut, jos on lapsi, joku toinen kohde, kolmas, minkä se valitsee? Pystyykö kone valitsemaan, onko se sen valmistajan, algoritmin, tekijän vastuulla, kenen vakuutuksesta napsahtaa ne sanktiot. Nämä on tällaisia asioita, jotka kun tämä kehitys menee eteenpäin, uusia mahdollisuuksia tulee, niin joudutaan väkisin tekemään pelisääntöä, joko niin kuin kantapään kautta sitten, kun näihin törmätään, tai mieluummin proaktiivisesti.
Tommi ja Raija.
Erittäin paljon tähän teko- tai oikeastaan digitalisaatio yleisesti, niin liitetään huolta yksityisyydestä ja yksityisyyden suojasta ja näistä asioista. Itse kyllä ajattelen, että ihmiskunta aikanaan, niin se on ensimmäisenä, kun se nyt on ihmiseksi jollain lailla muuttunut kehityksen mukaisesti, niin ensimmäisenä se on varmaan hakeutunut luoliin, että se on päässyt vähän niin kuin suojaan ja sitten niihin on varmaan tullut jonkinlaisia oviaukkoja ja sitten on ruvettu rakentamaan ovia taloja ja niihin on tullut kaikenlaisia ovia ja lukkoja ja muuta ja niin kuin nykyisinkin asutaan, niin se, kellä on avaimet tai se, joka tietää, missä on avaimet, niin se pääsee sinne kotiin. Ja siis niin kuin tietyllä lailla tämän yksityisyysnäkökulman osalta, niin ei tämä digitalisaatio nyt ole oikeasti muuttanut mitään. Se on vaan tuonut paljon enemmän niin kuin erilaisia tiloja ja erilaisia avainpaikkoja niihin menemiseen, niin nyt meihin jokaisiin liittyen ja eri yhteisöihin liittyen. Että pitäisi niin kuin nähdä sellaiset uudet todelliset ongelmat, mistä Ari erittäin hyvin sanoo esimerkiksi tuon liikenneturvallisuusasian. Se on kuitenkin niin kuin tilanteita, jossa ei ole olemassa niin kuin ratkaisuja, valintoja, jotka säästäisi kaikki ihmishenget esimerkiksi. Ne on ihmisten yhdessä mietittäviä eettisiä asioita. Ehkä sitten vielä taas tämän alan tutkijana, mäkin luin se Honkelan kirja ja musta oli niin huono, se oli ihan huono. Mä en niin kuin mistään löytynyt mitään niin kuin vinkkejä siihen, että kun siinä koko ajan käsiteltiin sitä samaa asiaa, miten se tehdään, kuka sen tekee ja miten se tehdään. Et mä haluaisin aina nähdä niin kuin myös ne, että mitenkä niistä visioista tulee todellisuutta. Ja varmasti noita palasia tulee, mutta mä en usko, että myöskään Aalto-yliopisto on ihan noin pitkällä.
Joo, no mä ehkä pikkasen jatkasin tuosta Tommin yksityisyysasiasta, mikä on tällä hetkellä hyvin paljon pinnalla, ja sitten erityisesti tästä niin kuin meistä itsestämme kerättävästä datasta. Että siinä jos missä varmaan tarvitaan sitä eettistä osaamista ja eettistä ymmärrystä, koska niin kuin yhtäältä on paljon tahoja, joihin meistä kertyy sitä dataa, ja toisaalta meiltä itseltämme yhä enemmän kysytään, että mihin sitä dataa voi käyttää. Ja sitten tavallaan kun yhtä aikaa laitetaan niitä kahta asiaa yhteen, eli sitä kertyvää dataa ja ihmisten yhä suurempaa oikeutta päättää itse, että minkälaista dataa kertyy ja mistä. Että jos me mietitään vaikka ihan konkreettisesti jotain terveyden asioita, että jos meistä lääkärit saa hyvin valikoiden meidän itsemme valitsemaa dataa ja sitten me ikään kuin häivytetään sieltä se dataa, mitä me ei halutakaan antaa yhteiseen käyttöön tämmöiseen tietokantaan, niin siinä ollaankin jo eettisten kysymysten äärellä, että minkälaisia tulkintoja meistä sitten tehdään ja sitten taas tavallaan niin kuin, että minkälaisia tulkintoja yhteiskunnasta tehdään, että me varmaan tarvittaisiin paljon semmoista suurta eettistä viisautta siinä, että me ymmärretään, mitä minkäkinlainen data mahdollistaa ja mitä se myös niin kuin mahdollistaa siihen riskisuuntaan, että jos me vaikka kielletään jonkun datan käyttö tai pimitetään jotain dataa itsestämme tietyissä tilanteissa.
Jatkaisin Tommin metaforaa luolasta ja ovista ja avaimista tulella. Tässä lainaan kyllä Helsingin Sanomia. Tuli voi pitää sinut lämpimänä. Tai tuli voi polttaa asumuksesi. Ja tässä ollaan nyt samanlaisen kysymyksen kanssa. Hyvä renki, huono isäntä. Lämpimät kiitokset teille, ketkä tulitte kuuntelemaan. Lämpimät kiitokset paneelin osallistujille. Annetaanpa heille aplodit seuraavaksi.